زندانیên ji dozên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û Partiya Azadiya Jinê ya Kurdistanê PAŞK dijî tecrîta serêberê PKK Abdullah Öcalan û binpêkirinên mafan ên li zindanan 78 rojên dest bi çalakiya gireva birçîbûnê kirîne. Bi vê yekê ve girêdayî hin rêxistinên mafên mirovan, saziyên hiqûq û saxlemiyê û saziyên civaka sivîl têkirdarê girevên birçîbûnê li zindanên Tirkiyê dibin nava koordinasyona şopandina girevên birçîbûnê ya Marmara li İstanbul'a da xuyanî yekdan. Koordinasyona ji komala mafên mirovan îhade, Sendikaya Ketkarên Saxlemiyê SES, Vakfa Mafên Mirovan ya Tirkiyê TİV, Komala Hukukzanên Azadî Xwas ÖHD, Komala Hukukzanên Nûjen ÇHD û Komala Alîkarî û Piştevanî ya Malbatên Girtiyan ya Marmara Matuhay Derpêk'te xwestin ku daxwazên zindaniyan werin bi cîhanîn. Daxuyanî ji aliyê endamê komîtarê ve bira TV Ümîd Biçer ve hat xwendin. Biçer di daxuyaniyê de anî ziman ku ji sala 2005 ve tecrîd bi awayeke sîstematîk û berfire li zindanan tê meşandin û wiha got:
Mahpusların sağlığı ve giderek yaşamlarını tehdit ettiği açıkça görülmektedir.
Ev yek her kudüçe serciyana zindaniyan xeteriyan çeydike. Beyguman tecrid dişi mafen mürovan u dişi hukukiye. U evnayı kabul kiren her vaha ev tecrid ligur armancen siyasi temeşandı. U evce de besedema nevekeviye mafen zindaniya. Disa biçer de domandına haftına kode desnişan kirku. Politika tecrüde cihayni zindanan tevahiyya civake tehdit dike.
İnsan hakları, hukuk ve sağlık örgütleri olarak
Emakere hıstinin mafen mürovan, saziyen hukuku saklamiye diyar diken ku emin khabatın huyacı bu bedavikirine işkenciye tecrüde yali zindanan birebazen zedettir u bibandurtir bedomine. U emjiraya geçti, peşkirim u hestiyari dikhazın. Vi got, Piştî daxuyaniyê endamên rêxistinên mafên mirovan, saziyên hiqûq û saxlemiyê û saziyên civaka sivîl axivîn û bal kişandin ser binpêkirina mafên zindaniyan û xwestin ku bêxirabûna saxlemiya zindaniyan daxwazên wan werin bi cîhanîn. Min Botanî, Deng Amerîka, Stanbul.